Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do të ndalemi në studimin ton në Psalmin 104. Lavdërim e Zotit të Krijimit. Ky është një psalm i natyrës ose siç thuhet tek Bibla Scofield, lavdërime për Zotin e Krijimit. Lexojmë në vargun e parë në Psalmin 104. Beko shpirti im, Zotin, o Zot, Perëndia im, ti je jashtë zakonisht i madh, je veshur me shkëlqim dhe madhështi. Ky psalm flet për Zotin e krijimit, është një him për Zotin në natyrë sepse ai është krijuesi. Lexojmë vargun e dytë. Ai të mbështjell me dritë si të ishte një mantel dhe i shtrin qiejt si një çadër. Në ditën e parë të krijimit, Zoti tha, le të bëhet drita dhe drita u bë. Dita e dytë e krijimit pasqyrohet në këto fjalë. I shtrinj qiejt si një çadër. Ashtu siç ju hapni një tent. Në ditën kur u shkrua ky psalm, udhëtarët, ata që ishin në karavan me deve, kur erri, gjenin një vend për të kaluar natën dhe hapnin aty çadrat ose tendat e tyre. Pikërisht në këtë mënyrë, Zoti ka shtrirë qiejt. Ndërsa bëri këtë, ai vendosi një shtres uji sipër dhe ndonjëherë ajo zbret poshtë me shumë shpejtësi, dhe ret janë karroja e ti. Lexojmë vargun e tretë. A i ndërton mbi ujërat dhomat e ti të larta, i bën ret si qerrin e ti dhe ecën mbi krahët e erës. Në ditën e dytë të krijimit, Perëndia tha, le të jetë një kup qiellore mes ujërave që ti ndaj ujërat nga ujërat. Lexojmë poshtë vargjet 5 dhe 6. Ai e ka krijuar tokën mbi themelet e saj. Kjo nuk do të luaj kurrë për jetë. Ti e kishe mbuluar me humner si me një rob. Ujërat ishin ndalur mbi malet. Në ditën e tretë të krijimit, pastaj Perëndia tha: Ujërat që janë në qiellin të grumbullohen në një vend të vetëm dhe të shfaqet terra. Dhe kështu u bë. Ai kishte vendosur ujërat mbi to. Reçi lëvizin mbartin ca ujë me vete. Tani ai ndan ujërat nga toka. Lexojmë vargun e 7 dhe të 8. Në qortimin tënd ato ikën, në zërin e gjëmimit tënd u larguan me nxitim. Dolën malet dhe luginat u ulën në vendin që ti kishe caktuar për to. Në ditën e 4, Zoti nuk krijoi diellin dhe hënën. Ai thjesht tha: Të ketë ndriçues në kupën qiellore për të ndarë ditën nga nata, dhe të shërbejnë si shenja për të dalluar stinët, ditët dhe vitet. Dielli dhe hëna ekzistojnë për të rregulluar kohën këtu në tokë. E shohim këtë në vargun e 19. Ai ka bërë hënën për stinët. Dielli e di orën e perëndimit të tij. Njerëzit e lashtë mësuan se dielli dhe hëna caktonin kohën e mbjelljes dhe korrjes në tokë. Në rënojat e ndërtesave indiane në Arizona, ndodhen dy vrima që janë bërë në një mur. Për një kohë të gjatë, askush nuk mund ta merrte me mend se pse ndodheshin ato aty. Më në fund, u zbulua se nëse shikoje përmes të dyja këtyre vrimave dhe shihje hënën, atëherë ishte koha për të mbjellë drithin. Perëndia na ka dhënë hënën për stinët. Ai thot kështu: Dielli dhe hëna lëvizin sipas orarit të tyre. Mos më thoni se ne jetojmë në një univers të pakuptimt. Çfarë krijoi Zoti ditën e 5? Kjo ishte dita kur u shfaq jeta te kafshët. Lexojmë vargjet 25 dhe 26. Ja deti i madh dhe i gjerë, ku gëlojnë krijesa të panumërta, e përshkojnë anijet dhe Leviathani që ti ke formuar për t'u tallur në të. Pastaj Perëndia tha: Të mbushen ujrat nga një numër i madh qenies të gjalla. Ujrat u mbushën me krijesa të gjalla dhe gjithçka tjetër që ndodhet në oqean. Po për sa i përket njeriu. Vargu i 30 thot: Ti dërgon frymën tënde dhe ata krijohen. Kështu ti ripërtërin faqen e dheut. Tani do të vendoset njeriu në tokë. Shtëpia e tij ishte gati për të. Lavdia e Zotit të rojë për jetë, le të gëzohet Zoti me veprat e ti. kur krijimi mbaroi, Zoti pase gjithçka ishte mirë. Lexojm vargun 32 dhe 33. Ai shikon tokën dhe kjo dridhet. Ai prek malet dhe ato nxjerrin tym. Unë do t'i këndoj Zotit deri sa të kem jetë. Do t'i këndoj lavde Perëndis tim deri sa të jem. Njeriu u vendos në tokë dhe u krijua për të lavdëruar Perëndin. Ai u vendos në tokë dhe kishte këtë adresë. Ai jetonte në kopshtin e Edenit numër 1. Lexojmë vargjet 34 dhe 35. Le të jetë mendimi im i pëlqyer prej ti. Unë do të ngazëllohem tek Zoti. Le të zhduken mëkatarët nga toka dhe të pabesët mos qofshin më. Shpirti im bekojë Zotin. Aleluja. Njeriu ka mëkatuar, kështu që çfarë do të bëj Zoti? Ai do ta largojë atë nga toka. Pra aq kohë sa nuk jeni të gatshëm të ktheheni te Krishti, mund t'ju siguroj për një gjë. Kjo tokë nuk do të jetë një vend banimi i përhershëm. Perëndia do t'ju lëviz në një vend tjetër dhe ai ka një adres tjetër për ju. Psalmi 105 dhe ai 106 janë psalme historike. 105-a është një himn për Zotin në historinë nga Abrahami tek Mojsiu. Besoj se ky psalm është shkruar nga Davidi sepse pjesa e parë e tij është e njëjta me librin e parë të kronikave, kapitullin 16, vargjet 8 deri 22, dhe tregon për kohën kur Davidi solli tabernakulin në Jeruzalem. Ky psalm është një deklarim i historisë së Izraelit. Lexojmë në psalmin 105, vargun e parë deri në vargun e 5. Kremtoni Zotin, lutuni për ndihmë emrit të tij. Bëni të njohura veprat e tij midis popujve. Këndojini atij. Këndojini lavde atij. Mendoni thellë tër mrekullitë e tij. Mburruni me emrin e tij të shenjtë. Le të kënaqet zemra e tër atyre që kërkojnë Zotin. Kërkoni Zotin dhe forcën e tij. Kërkoni vazhdimisht fytyrën e tij. Bani mend çuditë që ai ka bërë. Mrekullit dhe gjykimet e gojës së ti. A i kthehet prapa në histori dhe fillon të tregoj për pasardhësit e Abrahamit dhe beslidhjen që bëri Zoti me Abrahamin, Isakun dhe Jakobin. Pastaj a i indjek ata përmes Jozefit në vendin e Egjiptit. Lexojmë në vargun e 23. Edhe Izraeli erdhi në Egjipt dhe Jakobi qëndroi për ca kohë në vendin e Kamit. Kur populli i tij ishte i shtypur nga egjiptianët. Lexojmë më poshtë në vargjet 26 dhe 27. Atëherë ai dërgoi Mojsiun, shërbëtorin e tij, dhe Aronin që ai kishte zgjedhur. Ata kryen midis tyre mrekullitë urdhëruara prej tij dhe bën çuditëra në tokën e Kamit. Tani jepet një koment mjaft interesant. Lexojmë vargun 38. Egjiptasit u gëzuan nga ikja e tyre sepse tmerri i Izraelit kishte rënë mbi ta. Egjiptasit u gëzuan nga ikja e tyre. Kjo do thotë që ata u gëzuan që e hoqën qafe Izraelin pas gjithë atyre plagëve që kishin pasur. Pastaj Zoti i solli njerëzit e tij në vend. Psalmisti tregon historinë e Izraelit si diçka për të cilën duhet të lavdërohet Zoti. Miqtë mi, nëse nuk ktheni kokën nga pas dhe gjeni diçka për të falendëruar Zotin, atëherë diçka nuk shkon me ju. Vargu i fundit i këtij psalmi thot: lavdëroni Zotin. Psalmi tjetër, ai 106, është një tjetër psalm historik dhe mjaft i gjatë. Ai mbyll pjesën e numrave dhe i ndjek bijtë e Izraelit përgjatë shkretëtirës. Ai fillon kështu. Lexojmë vargun e parë në psalmin 106. Haleluja. Kremtoni Zotin sepse ai është i mirë, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Ky psalm flet edhe për rrëfimin e mëkateve. Vargu 6 në këtë psalm na thot: ne dhe etëri tan kemi mëkatuar, kemi bërë paudhësi dhe të këqija. Kur ktheni kokën pas në jetën tuaj, ju keni diçka për ta falendëruar Zotin nëse jeni kthyer tek Jezu Krishti si shpëtimtari juaj dhe keni kërkuar t'ju falë mëkatet. Ju mund ta falendëroni Zotin për shpëtimin tuaj. Këto psalme janë të mrekullueshme, apo jo? Ky psalm na tregon dështimet e Izraelit dhe besnikërinë e Zotit. Ne duhet të ngopemi me këto psalme. psalmet 107 deri në 150 zbulojnë për sosmërinë e fjalës së Zotit. Psalmi 107 fillon pjesën e ligjit të përtërirë në librin e psalmeve. Doktor Gabalein jep këtë koment. Libri i Pest, i shkruar nga Mojsiu, fillon me një retrospektiv në tokat e Moabit, ku Mojsiu i frymëzuar rishikon hirin e madh të Zotit nda njerëzve të tij. Pastaj ata u përballën me vendin e premtuar në të cilin do të hynin shpejt. Në psalmin hyrës të këtij seksioni të ligjit të përtërirë, mbetja e Izraelit shihet në mënyrë profetike në lidhje me rimbledhjen dhe hyrjen e saj në vend. Ata i referohen përvojës së tyre të shkuar, mënyrës se si i kishte udhërhequr Zoti, si ishte marrë me ta, si i kishte përulur dhe i kishte ruajtur. Besimtarët e të gjitha kohërave kanë ndarë përvoja të tilla në jetën e tyre personale dhe ato janë të zbatueshme për të gjithë ne. Tema e psalmin 107 është Zoti është i mirë. Ky psalm shpesh është keq kuptuar. Mendoj se një komentator i shkëlqyer si Matthew Henry, që ka thënë gjëra të mrekullueshme për këtë psalm, humbi diçka prej tij, sepse nuk pa aspektin profetik të tij. Besoj se ju do të shihni kuptimin e thellë të këtyre psalmeve kur t'i vendosni në kontekstin e dur. Ky psalm është një këngë për endjen e hebrejve dhe rifutjen e tyre në tokën e premtuar. Ky psalm ka një kuptim të veçantë edhe për ne dhe ka bekuar zemrat e shenjtorëve për gjatë gjithë shekujve. Është një psalm që do të doja ta dëgjoja në sfondin e një muzike. Ai ndahet natyrshëm në katër strofa dhe korri përsëritet 3 herë. Lexojmë vargun e parë dhe të dytë. Kremtoni Zotin, sepse ai është i mirë, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Kështu thonë të shpenguarit prej Zotit që ai ka çliruar nga dora e kundërshtarit. Ne kemi nevojë për më shumë të krishterë që të thonë këto fjalë. Le të thonë kështu të shpenguarit prej Zotit. Mos hajdeni vërdall duke u ankuar dhe duke bërë kritika kudo. Nëse je i krishter, tregoju të tjerëve se sa i mirë është Zoti yt. Ai është i mirë, por ai nuk ka një emër të mirë në botë sot. Reputacioni i Zotit nuk është i mirë. Reputacioni është ajo çfarë mendojnë njerëzit për ty. Perëndia nuk ka shumë miq në këtë botë. Njerëzit që marrin një qëndrim për Zotin dhe thonë një fjalë të mirë për të, janë të pakët. Nëse dyshoni për këtë, hidhni një sy rreth e rrotull. Keni parasysh të pafet dhe fet pagane. Konceptimi i tyre për Zotin është i tmerrshëm. Ai paraqitet si një Zot që shkatërron dhe që nuk shpëton. Një Zot që është e vështirë t'i afrohesh, që nuk ka asnjë interes personal për krijesat e veta dhe asgjë i do ata. Mesatarja e njerëzve sot jetojnë në një vend me një qytetërim të lustruar, me pak arsimim dhe pak kulturë të krishterë, të përhapur mbi fytyrë si krem. Për njerëzit Perëndia nuk është një person me të cilin mund të zhvillosh një marrëdhënie. Ai mbahet larg. Ai nuk konsiderohet një fqinj i mirë dhe është mjaft i vështirë për t'u kënaqur. Shumica e njerëzve e mendojnë Zotin si një policë me shkop në dorë që pret në ndonjë cep për të kapur dikë që bën gabime. Një vajzë vogël pa dashje dha një koncept që njerëzit kanë për Zotin kur recitoi një varg të shkrimit dhe u ngatrua pak. Ajo tha: "Nëse Zoti është me ju, ju do të jeni kundra tij." Kështu mendojnë shumë njerëz. Nëse ndonjë person thotë se Zoti është i mirë, atëherë ai është një nga të shpenguarit e Zotit. Perëndia është i mirë. Kjo nuk është një aksion, por një pohim për t'u provuar. Kjo nuk është një klishe apo slogan. Nuk është një propagandë, por është e vërtetë. Lexojmë vargun e 3. Dhe që ka mbledhur nga vende të ndryshme, nga lindja dhe perëndimi, nga veriu dhe nga jugu. Zoti po mbledh njerëzit nga lindja, perëndimi, veriu dhe jugu. Kush janë ata? Perëndia po flet për popullin e tij. Lexojmë vargjet 4 deri 7. Ata endeshin në përshkret të tjerë, në vende të shkretuara dhe nuk gjenin asnjë qytet ku të banonin. Të uritur e të etur, jeta e tyre po ligështoi. Por në fatkesitë e tyre, ata i thirrën Zotit dhe ai i çliroi nga ankthet e tyre dhe i çoi në rrugën e drejtë, me qëllim që të arrinin në një qytet ku të banonin. Kini parasysh se psalmi 107 filloi pjesën e ligjit të përtërir të psalmeve dhe korrespondon me librin e ligjit të përtërir, librin e fundit të 5 librëshit që u shkrua nga Mojsiu. Kjo pjesë trajton për sosjen dhe lavdërimin e fjalës së Zotit. Tek ligji përtërir, kapitulli 28, vargjet 64 dhe 65, Zoti u tha Izraelitve që ata do të shpërndaheshin midis popujve për shkak të mëkateve të tyre. Zoti do të shpërndaj midis tër popujve, nga njëri skaj i tokës në tjetrin, dhe atje do të shërbesh perëndive të tjera që as ti dhe as etrit e tu nuk i keni njohur kurrë, perëndi prej druri dhe prej guri, dhe midis atyre kombeve nuk do të gjesh prehje dhe vend ku të pushojnë tabanët e këmbëve të tua. Aty Zoti do të jap një zemër të drithëruar, sy përgjërues dhe ankth në shpirt. Kjo ka qenë pamja e hebrejve për gjatë shekujve. Kur ata nuk janë bindur Zotit, ata kanë dalë jashtë vendit të tyre. Por Zoti do t'i mbledh ata një ditë sërish. Ai do të realizojë premtimin për t'i themeluar ata në vend. Kjo është një pamje e mrekullueshme e sigurimit të Zotit në jetën e këtyre njerëzve. Kjo më referohet edhe mua. Perëndia zbriti në shkretëtirën e kësaj bote dhe më shpëtoi. Ai do të bëjë të njëjtën gjë edhe për ty, nëse ti akoma nuk je i shpëtuar. Kjo është një pamje e lavdishme e sigurimit të Zotit në jetën e njerëzve të tij të lashtë. Perëndia nuk ka mbaruar punë me kombin e Izraelit. Në fakt, Perëndia nuk ka mbaruar punë as me mua dhe as me ty. Kjo pjesë ka një mesazh për ne. Të dashur miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit që kemi përgatitur për ditën e sotme. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua për gjatë minutave të studimit ton. Nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e ti në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.